Alakamisi fateni volana februari ruambropul si ruarivu miaraba tupkula si tupkuvavin luateni vovozo maraina izau. Iti tanat in filazana luzam lukumena nan luzam tatom ni fiavin revduza bat si raimanum kara pizuatuandu reofat tanat in lukumaitu amzoftona izau. Simianata mpianata reeta manira na Madagascara manumkara pichu chimiasa yankion piasa panjakana simpiasa msieta chimiakna amreofata mlukumena arakintapana nandita mflankifte minister umali. Ni raifeuro surumbava mboka vofidi taomnifata matiata mbuni manawanchuava mfluan depublikia mba andinda mvidu mvartinju si anaparita kaizani enenivu nrenvuat mdistrikia. Ni anivelani bolla kita kanna ruomropul siruarivu tatiranan Kameruna tafita ni amtingia famaranana i Senegala resen Senegale tamnisa tirnurai alna ni ekipa Burkinabe. Bruno Rakotomalala teknisian na marakamtikia James Daniela Malona mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni makasikia ni fiavini ni rivduza batsi rainu anbuatikia ni vovozo maraina izau. Nuresana na ditani flankiv teminista mtatela anumalte na mlapa panjakana ya vluhu ni fiumana na mumba mfiavini rivduza batsi rai. Fantata na ditaizanfa tumbana na urivduza tena ayir vaikia sati itu viertam ni rivduza Giralda tamtona evatam sifusi mzatserivu asilitana tamtona evatam sifusi mzatserivu ari indlala tamtona fitombruarivu iti rivduza batsi rai ti. Itunda rifta ifufufizi manumpka ni zuma wa vizau hamni fulura maraina ari itta yuanielanila mvatumandi si mananjari ni sabuchi dim februari ya tuandu nani tulakandu. Tumana na udimia mfitpula mzat kilometata isanura ni rifta miarakam. Antenaina fayidna amban ni zat kilometata isanura ni fanierni arifatunga iti amtaniti. Araksande tukunsam rusam ni fiumanana sini fampiumanana isikarieta arakni faptambovot nandita izan flankifte minister izan. Ama kufakunus ya vyanya tsinanana mandalu etu avotani hatani andefana iti rivduza iti. Artumbanana ivokanda masna au mlakandan Mozambikia ni alaadi ena februari ariani tuliala simurumbe numete ivwani amni alaadi zau. Alexander tafita hanaten filazana fanairana nan lukumaintu humalia riva tamni fataura iretu fata manara kairi tu analanjurufu atsinanana haluta manguru vatu vavi fitfunani atsimu atsinanana analamanga itashi bungulava vaknakarata amurumani matiatambuni yurumbe amtala mantchara charatanana ari tolanaru. Aniwala kamisi tel februari ruamropul siruarivu amni fuluro maraina kusa de itta awanate mfilazana luza manambana nani lukumavu iretura na reeta votanisa te wambundeu. Mnizuma yefata februari ruamropul siruarivu watuand kusa de itta awanate mfilazana luza milukumena nani luza mtatau hirofata reeta votanisa reeta teureu. Rani tumbana na Tony Benzerse demetu tafiakata atani amni valwa la stimeti nisande ulamete utabuna aurin nifandalu vanti rivtuza iti. Nisinu izan nifanapa kifta nuraisina nandita izai flankifta minister mtatilana umalzai. Mikiasikia mpianata, simianata mpianata reeta manira na Madagascara nizuma yefata februari ruambropul suruarivu asini sabuchi dim februari ruambropul suruarivu wa vizau nuni fiatia na mfitira nyandurachi batsirai etu Madagascar. Vukas kizan fepeta izani afkuni pianata reeta amni fapena na kapieni hiro pianata eni amni anjirmantulu hiro eni amfapena na teknikia siarakasa hiro pianata eni amtuera panfanana apiasa panjakan. Miakna amni falibiaza mfavuazana hiyo amni fata chilaraimu nu ivirena na anechekuli na chi kairo tupanarekta isapata no napaka izani fivirena na anechekuli izani. Mumba npiasa kusa chimiasa yankuro piasa panjakana reeta anyamrofata si distrikia vokaskni fanairana mena reeta izemete u voakasika mafy amin'ny fandalovan'ny ity rivo-doza ity. Tsy miasa ihany koa ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina any amin'ireo faritra menina voatanisa teo ireo. Anjaran'ny mpampiasa no maka fanapaha-kevitra sy mamaritra ny lisitr'ireo mpiasa misahana ireo asa lehibe izay tokony miasa ho fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa sy ny seham-pamokarana. Izay no nitanapaka nandritra ny filan-kevitry ministra ho fiomanana amin'izao fiatrehana ny rivo-doza batsiray hiditra eto Madagasikara izao. Fa efa nanasa ady amin'ny mety isiny ny fiatonan'ny fampianarana ny eo anivon'ny EPP Antanimena voalohany manoloana ny rivo-doza batsiray. Raha ny zava-misy eny amin'ity EPP ity dia mbola misy tamin'ireo efitra an-tsekoly nandraisana rotrabona no mbola tsy voalamina hatramin'ny omaly. Mbola misy rano tsy ritra ihany koa eny an-tokotany. Afakomaly vao niverina tamin'ny ampahan'ny fampianarana hoy ny talentsekoly ka ireo mpianatra hiatrika fanadinana ihany no mianatra isan'andro raha toka homena devoara indro isan-kerinandro ireo mpianatra amin'ny kilasy hafa. Manazava ary ny tale Razafindratsima Fetisoa.
Mahakasika ny mety hoe ho fivoahan'ny toetr'andro indray hoe manantanina indray siklona amin'ity faraparan'ny herinandro avy ity izay efa somary akaikikaiky moa izy dia eo mihitsy zao zay manah mihitsy ny amin'ny hoe mety ho fatapahan'ny fianarana indray ve satria mety hoe apetrano an'la traboina indray ve ohatra ohatra sanatriny zany a io moa zany mbola tsy tena fantatsika izay zavatra marina mipetraka fa miankina amin'ny zay baiko omen'ny fanjakana indray satria moa tsika sekolympanjakana dia tsy maintsy manaraka lamina zay omen'ny fanjakana. Raha araka ny filazam-pamantarana toetr'andro moa zany dia somary mafimafy la siklona batsiray izay ho avy eo a de angambany raha hoe tena tsy fantatra mety mbola ho avy roa eny ohatra akoatra n'le teo aloha ve sa hoe iny zany mbola vinavinany atsika fa tsy fantatra zay tena zava-misy marina de mety ampanahy kely ihany aloha satria na fianarana na ny le toerana andraisana ny raha miakatra ti afaritra io fa somary manasarotra kely ihany de kintsika amin'ny ao ambony aloha.
Nampitovy tady tokanga ireo solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny faritra matsiatra ambony ka manao antsoavo amin'ny filohan'ny repoblika mba handrindra ny vidiny varitsinjo sy anaparitaka izany eny anivon'ny renivohitry ny distrika. Mampita ny vaovao momba izay Perla Ratsimbazafy.
Mankasitraka ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana ireo depite ireo fa miangavy ny andrindrana ny vidimbary mba hitovy manerana ny distrika rehetra hoy ny mpitondra teny depite Loretta sy depite Bosco.
Ny fanontaniana apetraka anay amin'ny fitondram-panjakana dia hoe ahoana ny mba hahafahany vahoakany Kialamavony, Isandra, Ambalavao, Lalangina, Vohibato, Ambohimasoa sy Fianarantsoa